Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សឬគុណចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែលើកឡើងថាប្រសិនបើសារភាពរួចខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាំទ្រឲ្យកូនប្រុសធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដើម្បីស្ទាបស្ទង់ចរន្តគាំទ្រការបិទព្រំដែនក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនៅនឹងមានប្រយោជន៍ដល់គោលដៅស្ថានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនរបស់ចិនចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រភពនៃភាពវឹកវរនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះបរមរតនកោដអំពីគេដំណើរក្រោយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋមរានរិទ្ធសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីរេសាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបដិសេធមិនភៀសខ្លួនដោយសារតែការចោទប្រកាន់របស់ហ្វីលីពីននោះទេអ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងព្រួយបារម្ភអំពីការបិទគប់ប្រទេសសាជាថ្មីដោយសារតែវារុសបំផ្លាញថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីឲ្យវិខ្នោះចំពោះអ្នកកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលចេញសារភាពគឺទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថារដ្ឋគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកដែលទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបដែលត្រូវអភិរក្សក្នុងនោះមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផងដែរកញ្ញាមាសមើលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចេញមុខសារភាពរួចផុតពីការវាយខ្នោះនេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងករណីទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលលោកបានបញ្ជាការពីចុងសប្តាហ៍មុនឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចោះស្រាវជ្រាវដកហូតដីនិងចាប់ខ្លួនអ្នកទន្ទ្រានដីអភិរក្សនៅគ្រប់ខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថាអ្នកចេញមុខសារភាពរួចផុតពីការចាប់ខ្លួនត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សដោយពួកគេជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរលើមន្ត្រីខិលខូចនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវនិងប្រព័ន្ធប្រពត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
អត់ទេហោះខ្ញុំបញ្ជាទៅតលេថាបើតរឹងតតឹងវៃខ្នោះភ្លាមអត់មានឲ្យរញ៉ៃហើយឥឡូវឮថាចុះហត្ថលេខាបកគលដីបកគលអីបកគលលួយខ្លួនដកខ្លួនអ្នកណាចេញមិនចេញសារភាពតាមវៃខ្នោះ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបជាង2000ហិកតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបផ្សេងទៀតហើយស៊ើបអង្កេតករណីនេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកទទួលព័ត៌មានថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានដីនេះដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវលើការទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបនេះបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃសុក្រនេះអំពីចំនួនមនុស្សសរុបដែលត្រូវបានខាត់ខ្លួននិងទំហំដីដែលត្រូវបានដកហូតចំពោះការប្រកោដីព្រៃលិចទឹកមករត់វិញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកខៅលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA ថាមានអ្នកមកសារភាពនឹងប្រកោដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបចំនួន13នាក់លើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 2,058 ហិកតាប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាមានមន្ត្រីប៉ុន្មានអ្នកនិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មានអ្នកនៅឡើយទេក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចេញមុខសារភាពទាំងនោះ
ឥឡូវហ្នឹងគាត់បានមកសារភាពនៅចំពោះមុខហ្នឹងគឺបានធ្វើលិខិតបកគលដីមកជូនរដ្ឋវិញហើយរឿងកិច្ចការនេះគឺកំពុងតែធ្វើបន្តទៀត
លោកសានម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN យល់ថាអញ្ញាធម៌មិនត្រូវលើកលែងទោសដល់មន្ត្រីណាដែលកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃលិចទឹកនេះទេដោយហេតុថាបើលើកលែងទោសនោះវាដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីខឹងខូចទាំងនោះឲ្យកាប់បំផ្លាញប្រៃឬទន្ទ្រានដីប្រៃនៅកន្លែងផ្សេងទៀត
កណាយើងលើកលែងទោសឲ្យពួកគាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាការលើកទឹកចិត្តដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យជនខិលខូចដទៃទៀតដែលគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពបែបនេះនៅកន្លែងផ្សេងៗដែលជាតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើង
លោកបន្តថា
អញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋមិនដាក់ទោសទណ្ឌដល់មន្ត្រីខិលខូចទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមសកម្មជនបកឋានប្រកាសជាមិនស្រុកចិត្តហើយក៏មិនពេញចិត្តទៅនឹងការសម្ញែងទាំងអស់នេះដែរ
ចំណែកនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារផ្ទុយគ្នាគណៈប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរងការចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់ថារំលោភបំពានដីសាធារណៈចំណែកឯមន្ត្រីធំធំដែលមានអំណាចធ្វើខុសពីច្បាប់គឺមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅវិញ
តួយ៉ាងដូចនៅពេលដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ដីធ្លីដែលពួកគាត់បានកាន់កាប់ទីតាំងនឹងយូរទៅហើយហ្នឹងហើយគាត់មិនទាន់ទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរហ្នឹងអាជ្ញាធរតែងតែចោទពលរដ្ឋថាបានរំលោភពានដីសាធារណៈឬក៏ដីរបស់រដ្ឋជាដើមចា៎ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេថាចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់រឿងនៅបទចោទប្រកាន់នានាប៉ុន្តែនៅពេលដែលករណីទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីមានអំណាចទៅវិញហ្នឹងគឺកម្រឃើញមានការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយចា៎កន្លែងនេះគឺបង្ហាញអំពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារផ្ទុយគ្នា
អ្នកស្រីចក់សុភីបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីណាដែលបានបំពានច្បាប់និងកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបទាំងនោះ
ចំពោះមន្ត្រីមានអំណាចទាំងឡាយដែលបានបំពាននោះវាគួរតែមានស្ថានទម្ងន់ទោសថែមទៅទៀតមិនមែនត្រឹមតែមានទោសធម្មតាដោយពលរដ្ឋសាមញ្ញទេព្រោះខ្លួនមានតួនាទីចា៎
លោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនគួររិះគន់លឿនពេកទេដោយសារករណីទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយនៅឡើយលោកបន្ថែមថាអាចនឹងមានទណ្ឌកម្មផ្នែករដ្ឋបាលលើមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក៏ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែធ្នូនៃដំណាក់កាលចោះត្រួតពិនិត្យដំបូងអាជ្ញាធរតាមខេត្តមួយចំនួនបានដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលរងការទន្ទ្រានយ៉ាងតិច 15,000 ហិកតាគួរបញ្ជាក់ថាដីព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្ត6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំមានប្រមាណ 650,000 ហិកតាអញ្ញាធរខេត្តត្រូវបានកំណត់ឲ្យមានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងការការពារនិងការថែរក្សាដែនដីព្រៃលិចទឹកហើយចំពោះការបាត់បង់ដែនដីព្រៃលិចទឹកនេះនិងព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃខេត្តណាគណៈអភិបាលនៃខេត្តនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរទន្លេសាបការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកជាហេតុផលមួយដែលបណ្ដាឲ្យដីនិងល្បាប់មួយភាគធំហូរធ្លាក់ចូលទៅបឹងទន្លេសាបដែលបណ្ដាឲ្យគោករាក់អាចប៉ះពាល់ដល់កន្លែងស្តុកទឹកនៅរដូវវស្សានិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានព្រៃលិចទឹកហើយរដ្ឋបាលជលផលបានវាយតម្លៃថាផ្ទៃក្រឡាព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានថយចុះចំនួន 13% ពោលគឺកាលពីឆ្នាំ2002ព្រៃលិចទឹកមានចំនួន290,100ហិកតាប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2005ព្រៃលិចទឹកនៅសល់ត្រឹមតែ688,170ហិកតាប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេសមូលីកា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ស្ថាប័ននឹងក្រសួងនានាបានបញ្ចេញសារគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឲ្យធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនចាត់ទុកការបង្ហាញការអបអរនេះគឺដោយសារឥទ្ធិពលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការធ្វើតេស្តស្ទាបស្ទង់ចរន្តគាំទ្រលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីមានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការគាំទ្រកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតស្ថាប័ននិងក្រសួងមួយចំនួនបានចេញញត្តិគាំទ្រការលើកឡើងនេះនៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងនោះក៏មានក្រសួងមួយចំនួនផងដែររួមមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងប្រៃសណីជាដើមដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះជំរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកមាសនីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចជាតេសមួយដើម្បីស្ទាបស្ទង់ពីចរន្តគាំទ្រជំរើសរបស់លោកផងដែរទាំងនៅក្នុងជួរគណៈបកនិងពីសាធារណជនលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងការដែលធ្វើពីសោតនកម្មសាកល្បងនេះខ្ញុំគិតថាក៏មិនជាចម្លែកទេសម្រាប់ការតែងតាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតវាត្រូវតែមានការស្ទង់ស្ទាបមើលណាបាទទោះបីជាថាការប្រកាសរបស់គាត់ហ្នឹងវាជាសញ្ញាដែលកើតឡើងដោយសារតែមានបញ្ហាណាមួយនៅពីក្រោយនឹងគាត់ខឹងណាចង់ទៅឬក៏ចង់ឃ្លៀច្បាស់ចង់ធ្វើឲ្យបានវិលឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងណា
ពលពេលលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំប្រកាសបែបនេះសារព័ត៌មានបរទេសក៏ធ្លាប់បានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ពីបំណងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក្នុងការឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តតំណែងរបស់លោកចំណែកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងអំពីការឲ្យកូនប្រុសបន្តតំណែងនេះផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ44ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយុធាអាមេរិក West Point មានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ចំណែកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រឡូយផងដែរថាលោកអូនពាន់មនីរតដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់លោកក៏ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកអូនពាន់មនីរតត្រូវបានសារព័ត៌មាន Reuters ចុះផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅថាមានសញ្ជាតិ2គឺខ្មែរនិងស៊ីបដែលជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបដូច្នេះបើអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលកំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវមានសញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់តំណែងរដ្ឋកំពូលដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាលោកមិនអាចឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឡើយលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ដែលធ្លាប់បានលោកហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួនចាត់ទុកការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែលោកថានេះគឺដោយសារឥទ្ធិពលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងថា
មន្ត្រីធំធំត្រីរាជការចេញសារគាំទ្រព្រោះជាព្រោះសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះតែករាជរានគាត់មានឥទ្ធិពលទៅលើមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីនយោបាយធំធំអញ្ចឹងជាការចេញសារគាំទ្រនេះអានេះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេ
លោកបានបន្ថែមថាការប្រកាសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនអាចជារឿងល្អមួយដើម្បីឲ្យអ្នកប្រគល់ប្រជែងអំណាចនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចត្រៀមលក្ខណៈផងដែរយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ជាក់ថារាល់ការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចទទួលយកបានអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលយងលើកម្រិតអប់រំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលោកបានថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលខេត្តគឺយើងគាំទ្រគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលអាចនិយាយបានថាមិនមានទទួលបាននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលពីអាមេរិកមកទៀតអញ្ចឹងយើងធនធានមនុស្សគឺយើងត្រូវការមិនចឹងហើយជាពិសេសធនធានដែលចេញមកពីប្រទេសលោកតៃ
ក្រៅពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បម្រើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគេក៏សង្កេតឃើញមន្ត្រីតុលាការនិងអង្គការមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រដែលត្រូវបានចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផងដែរបតាម Facebook របស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺត្រូវធ្វើឡើងក្រោមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណបកដែលផ្អែកលើសំឡេងគាំទ្រលោកបានថ្លែងថាន
ឹងយើងអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណបកគឺក្នុងការជ្រើសរើសមុខសញ្ញាជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការកណ្ដាលគណបកជាអ្នកជ ជ្រើសរើសមុខសញ្ញាហើយបន្តមកដាក់ទៅចូលនៅក្នុងមហាបរិបាតរបស់គណៈបកដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតតែលើ 50% មុខមួយអាហ្នឹងគឺថាគេចាត់ទុកជាបានកាយ
លោកបានបន្តថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងតាមស្ថាប័ននិងក្រសួងនានាដែលបានបង្ហាញឡើងគឺសបបញ្ជាក់ពីការមានជំនឿទុកចិត្តលើជំរើសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការតែងតាំងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថាបនិកមួយរូបនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដូចនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាប្រកាន់យកប្រព័ន្ធបរិបាលកិច្ចឬប្រព័ន្ធបញ្ចុះបញ្ជីដែលអាចឲ្យមានការបំពេញផលប្រយោជន៍រវាងគ្នាក្នុងរបបបពុនិយមលោកបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងប្រទេសយើងដូចជាជីវិតទាំងនៅមានប្រព័ន្ធបែបនេះដូច្នេះចង់ក៏បានចង់ក៏ដោយបុគ្គលមួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័ននោះតែងតែជួយគ្រប់គ្រងឲ្យពួកយើងចង់និយាយថាជាក្រុមដែលខ្មែរយើងថាជាអ្នកផលិតក្រាបអីចឹងណាមកហើយទៅទៅយកចិត្តជាមុនទៅថ្ងៃណាមួយថ្ងៃលោតែតាមហ៊ុនម៉ាណែតខ្ល้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនអាចជាការសងគុណអីចឹងទៅអរគុណអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអីចឹងទៅ
លោកបានបន្ថែមថាឥទ្ធិពលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជំរឿសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបើទោះបីជាត្រូវឲ្យអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគណៈលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយពីក្រោយលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាលោកសខេងមិនអាចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដោយសារនៅពេលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំទៀតលោកសខេងមានវ័យចំណាស់រួចទៅហើយលោកអ៊ំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាលោកសខេងស័ក្តិសមជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាជាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានលើកឡើងក្នុងសារបង្ហោះក្នុងន័យដើមថាមន្ត្រីបកប្រជាជនភាគច្រើនគាំទ្រលោកសខេងប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានចេញមុខតវ៉ាបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវក្នុងបកដោយគ្មានការគំរាមកំហែងលោកសខេងនឹងឈ្នះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកគាំទ្រលោកសខេងគួរតែហ៊ានចេញមុខតវ៉ារឿងនេះគួរបញ្ជាក់ថារហូតដល់រសៀលថ្ងៃសុក្រទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021មិនទាន់មានការចេញញត្តិឬសេចក្តីប្រកាសគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីក្រសួងមហាផ្ទៃឬ Facebook របស់លោកសខេងនៅឡើយទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការខិតខំរបស់ចិនពេកាំងក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យជនបរទេសពិបាកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក៏បានបង្អាក់ដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជឿថាការបិទព្រំដែនក្នុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 របស់ចិនពតជាបានបង្អាក់កំណើនវិនិយោគទុនរបស់បរទេសក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏ជាការសាកល្បងមើលស្ថានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនរបស់ចិនផងដែរការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីរក្សាឲ្យបានអត្រាគ្មានករណីជំងឺ COVID-19 ជាជាងគ្រប់គ្រងករណីកើតឡើងច្រើនជាលំដាប់ដោយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគឺបានរាំងខ្ទប់អ្នកដំណើរបរទេសមិនឲ្យចូលមកចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020និងបានហាមប្រាមជនបរទេសដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅយូរអង្វែងមិនឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសចិនវិញនិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញរាល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹកទាំងអស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគិតថាបំរាមទាំងនេះនឹងអូសបន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ2022ហើយអ្នកវិភាគថ្លែងថាវាបានធ្វើឲ្យវត្តមានក្រុមហ៊ុនបរទេសរួមតូចលោក Zenon Capron ស្ថាបនិកនិងជានាយកនៃក្រុមហ៊ុន Capron Asia ស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថា
មើលជារួមហាក់បីដូចជាចិនមានការរឹតបន្តឹងរាល់សកម្មភាពឆ្លងដែនទាំងអស់មិនថាចំពោះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឬក្រុមហ៊ុនបរទេសទេ
លោក Capron បានបញ្ជាក់ថា បុគ្គលដែលមានតំណែងរាប់ចាប់ពីប្រធានគ្រប់គ្រងរោងចក្ររហូតដល់នាយកគ្រប់គ្រងនៃបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលបរទេសដាក់ទុនវិនិយោគរោងការរដ្ឋបិតចេញចូលនៅតាមច្រកព្រំដែនគឺមានន័យថាជនបរទេសដែលមានទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសចិនប្រឈមនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីបានទៅសម្រាកនៅប្រទេសកំណើតជនបរទេសមួយចំនួនដែលបានចាកចេញពីស្រុកខ្លួននិងកំពុងរស់នៅធ្វើការក្នុងប្រទេសចិនក៏ខកខានចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារនៅស្រុកខ្លួនដោយបន្តស្នាក់នៅចិនឬខ្លះទៀតសម្រេចទៅស្រុកខ្លួនវិញរហូតតែម្ដងលោកខេហ្គិបប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាថាជនបរទេសច្រើនណាស់បានសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសចិនខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែរការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរក្នុងពេលវិបត្តិ COVID គឺជាហេតុផលមួយផងដែរលោក Dexter Roberts រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា The Myth of Chinese Capitalism ឬរឿងនិទានពីមូលធននិយមចិនលោកបានថ្លែងថាការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់របរបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលមានទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនលោក Robert បានបន្តទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុននានាដែលផ្ដោតទៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនបរទេសតួយ៉ាងដូចជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើសេវាកម្មផ្ដល់សេវាកម្មអប់រំឧស្សាហកម្មនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬកំពុងត្រៀមដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសចិននិងកំពុងស្វាស្វែងរកអតិថិជនចិនជាដើមខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះនឹងមានភាពលំបាកក្នុងការចូលមករកស៊ីក្នុងប្រទេសចិននិងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនវិញពីព្រោះបើពួកគេមកដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកចិនហើយគេមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលយូរបានឡើយ
លោកក៏បានបន្តដែរថា
ខ្ញុំក៏គិតទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនក៏ពុំសូវស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទុនជាតិសាសផ្សេងដែរ
លោក Robert បានបន្ថែមថាវិនិយោគិនវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុននានាដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់កំពុងជាប់ក្នុងស្រុកស្រាប់គួរតែអាចទប់ទល់បាននិងបំរាមបិទព្រំដែននេះវិនិយោគិនផ្សេងទៀតកំពុងតែពិចារណាចាត់ទុកប្រទេសចិនពុំមែនជាទីផ្សារដោយដែលគេធ្លាប់គិតពីមុនមកទេឬពួកគេនាំគ្នាដកខ្លួនចេញវិញឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់ចិនគិតថាប្រទេសចិនត្រូវដើរទៅមុខដោយខ្លួនឯងដោយពុំបាច់ពឹងពាក់លើពាណិជ្ជកម្មបរទេសទេហើយការបិទព្រំដែននឹងធ្វើឲ្យចិនមានឱកាសកាច់ចង្កូតសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Roberts មហាសន្និបាតពីរដងក្នុងមួយទស្សវត្សរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលនឹងរៀបចំនៅពេលខាងមុខនេះនឹងជំរុញថ្នាក់ដឹកនាំចិនឲ្យសម្រេចចិត្តលើការបំបត្តិហានិភ័យទាំងស្រុងនិងតម្រង់ចិនឲ្យគិតតែពីរឿងក្នុងស្រុកនេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោក Roberts ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានអំពាវនាវកាលពីខែតុលាឲ្យមានការលើកកម្ពស់ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតនឹងបានភ្ជាប់វាទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុននានាដោយធ្វើទំនើបកម្មឧស្សាហកម្មតាមរយៈនវានុវត្តន៍ឯករាជ្យនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋ CGTN បានរាយការណ៍អង្គការស្រាវជ្រាវ Marco Polo នៃវិទ្យាស្ថាន Paulson ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Chicago បានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2019ថាគោលដៅខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺជាមរតកបន្តពីលោកប្រធានរដ្ឋដំបូងនៃគណបក្សកុម្មុយនីសចិនលោកម៉ៅសេទុងមកម្លេះអង្គការស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថាគណបក្សនឹងនៅតែបន្តក្តោបក្តាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចិនជានិច្ចដែលជាការយល់ព្រមពុំប្រែប្រួលមានឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជំនាន់លោកកាប្រុនបានបន្ថែមថាគោលដៅវែងឆ្ងាយរបស់ចិនព្រមទាំងវិសាលភាពនៃគោលដៅនោះសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះគឺជាការប៉ាន់ស្មានមួយប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វ ើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រទេសប៉ាពូញូគីណេនឹងចូលរួមជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការបញ្ជូនក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសទៅកាន់ប្រទេសដែនកោះសូឡូមនបន្ទាប់ពីភាពចលាចលបានកើតឡើងនៅកោះនេះកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនភាពចលាចលនេះបានគំរាមដល់ការដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Pensy Suwan ជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
លោក Manasseh Sogavare នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសដែនកោះសូឡូមនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែគ្រប់គ្រងបញ្ហាសន្តិសុខនៅប្រទេសដែនកោះនេះប៉ុន្តែលោកបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវ៉ាហ្គីណេជួយផ្តល់សន្តិសុខប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនកម្លាំងសន្តិសុខប្រមាណ120នាក់ដែលរួមមានប៉ូលីសសហព័ន្ធនិងកងយោធាប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវ៉ាហ្គីណេក៏បានបញ្ជូនក្រុមប៉ូលីសនិងក្រុមមន្ត្រីពន្ធនាគារប្រមាណ35នាក់ទៅកាន់ប្រទេសដែនកោះនេះផងដែរការបញ្ជូនកងកម្លាំងនេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាបានកើតឡើងព្រមទាំងមានការលូកយកទំនិញពីតាមហាងទំនិញនានានៅក្នុងប្រទេសដែនកោះនេះផងដែរកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះផ្សែងបានហុយចេញពីសង្កាត់មួយឈ្មោះថា Chinatown នៃរដ្ឋធានី Honiara បន្ទាប់ពីក្រុមបាតុករបានព្យាយាមចូលលុកលុយអគាររដ្ឋសភាក្រុមប៉ូលីសបានបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក៏កំភ្លើងជន់ដើម្បីបំបែកក្រុមមនុស្សដែលទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sogavare លាលែងពីតំណែងលោកបានជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំប្រទេសដែនកោះនេះនៅអាណត្តិទី4របស់លោកកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមប៉ូលីសបាននិយាយការពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថាសាកសពចំនួន3ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងអគារដែលឆេះខ្ទេចមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Chinatown នៃរដ្ឋធានី Honiara មូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ពួកគេមិនទាន់ដឹងឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពវឹកវរនៅពេលនេះកើតចេញពីមូលហេតុចម្បងដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះនេះជាយូរមកហើយបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពវឹកវរនេះរួមមានភាពតានតឹងលើបញ្ហាជាសាសដែលកើតមានជាយូរមកហើយការចោទប្រកាន់ថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងចំនួនអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាដើមកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសដែនកោះសូឡូមនបានបង្វែរភក្តីភាពការទូតរបស់ខ្លួនចេញពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយងាកទៅរកប្រទេសចិនវិញលោក James Bartley ជាអតីតបេសកជនជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅប្រទេសដែនកោះសូឡូមនហើយក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យ Corabel ផ្នែកកិច្ចការនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោកបានថ្លែងថាភាពតានតឹងក្នុងសហគមន៍ដែលបណ្ដាលមកពីទំនាក់ទំនងជាមួយចិនគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពវឹកវរនេះលោកថ្លែងថា
It's not so much foreign policy per se but I think this diplomatic switch
វាមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយការបរទេសសុទ្ធសាធនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការកែប្រែទំនាក់ទំនងការទូតបានបន្ថែមឥទ្ធិពលទៅលើទុកសោកដែលកើតមានស្រាប់ជាពិសេសក្នុងន័យថាចិនបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅប្រទេសដែនកោះសូឡូមនហើយលុយរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបានធ្វើឲ្យខូចខាតដំណើរការនយោបាយនៅប្រទេសដែនកោះសូឡូមននេះ
មានការរំខានមួយចំនួនបានកើតមានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសដែនកោះសូឡូមននេះកាលពីឆ្នាំ2006ផ្នែកជាច្រើននៃសង្កាត់ Chinatown រដ្ឋធានី Honiara នៅពេលនោះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែមានការនិយាយស្មានតតគ្នាថាមានក្រុមហ៊ុនជំនួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេទៅលើការបោះឆ្នោត ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដឹកនាំបេសកកម្មចម្រុះជាតិសាសន៍រក្សាសន្តិភាពទៅកាន់ប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនកាលពីឆ្នាំ2003ហើយអូស្ត្រាលីបានបន្តវត្តមានរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅលើប្រទេសប្រជុំកោះដែលស្ថិតនៅប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ែកខាងត្បូងនេះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ប្រជុំកោះទាំងនេះស្ថិតចម្ងាយប្រមាណ2000គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានទីក្រុងប៊ីស្បេនប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាជាតិដែលស្ថិតនៅប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ែកខាងត្បូងនិងសម្បូរទៅដោយជនជាតិមេឡានីស៊ីនេះមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ700,000នាក់ហើយមានភាសាជនជាតិដើមប្រមាណ120ភាសាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវ៉ាន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋអំពីគេដំណើរក្រោយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីរេសាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបដិសេធមិនភៀសខ្លួនដោយសារតែការចោទប្រកាន់របស់ហ្វីលីពីនអ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងព្រួយបារម្ភអំពីការបិទគប់ប្រទេសសាជាថ្មីដោយសារតែវីរុសបំផ្លាញថ្មីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធតែកាន់តួនាទីកំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រធានគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីមពេចបានសោយទីវង្គតនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាជំនមាយុ77ព្រះវស្សាទោះបីជាមានការវិភាគនិងការរិះគន់មួយចំនួនក៏ដោយសម្រាប់រាជវង្សមួយអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានរំលឹកនិងផ្ដល់តម្លៃទៅលើការដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសនិងនយោបាយដំបូងដែលបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1993ក្រៅពីលះបង់ដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជាតិជាច្រើនលើកលោកសុកខេមរានៃ VOA ជួនកិច្ចសម្ភារផ្ដាច់មុខកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមទូរស័ព្ទជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោដូចតទៅ
ណាសិស្សសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោដែលជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋ
ជំន
ាញសួរខេមរ៉ាជំនាញសួរ view view អីចឹងណាសិស្សប្រហែលថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដេចក្រមព្រះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានសោយទីវង្គតទៅហើយតើព្រះអង្គមានភាពអឡោះអាល័យពីមរតកទាំងនយោបាយក្តីទាំងការបន្សល់ទុកគេដំណើរនយោបាយយ៉ាងមិនខ្លះដែរបង
ខ្ញុំមានក្តីអឡោះអាល័យចំពោះព្រះអង្គសម្ដេចក្រមព្រះក្នុងនាមលោកជាអ្នករាជវង្សហើយនឹងជាពិសេសជារាជវង្សដែលមានឋានៈក្រមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងអ្នកគ្រូសាក្នុងចំណោមរាជវង្ស
ណាសិព្រះអង្គសម្ដេចក្រមព្រះដោយថាលោកធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយក៏ធ្លាប់ជាប្រធានសភាហើយនឹងប្រធានក្រមឧត្តមទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រផងដែរហើយនឹងទូរទស្សន៍ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតតើគេដំណើរនោះព្រះអង្គអាចចាំបានអ្វីខ្លះទៅដែលលោកបានជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិកាលសម័យទាំងនោះ
ខ្ញុំចាំជាពិសេសខ្ញុំចាំជាពិសេសហើយពេលដែលលោកដឹកនាំការតស៊ូចាប់តាំងពីឆ្នាំ1983រហូតមកដល់រាជលោកដឹកនាំគណៈបក្សហ្វ៊ុនស៊ីពេជឆ្នាំ1993បោះឆ្នោតហើយនឹងឈ្នះឆ្នោតនេះហើយដែលជាគេមរតកដែលខ្ញុំនឹងចងចាំចំពោះសម្ដេចកុមភានរោត្តមរណរិទ្ធឆ្នាំ1983លោកទទួលការតែងតាំងពីប្រគនសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងនាមលោកជាព្រះរាជតំណាងរបស់លោកនៅរាជនៅបង្កកក្នុងការដឹកនាំគណៈបក្សហ្វ៊ុនស៊ីពេជនិងរាជនិងកងបដាវុធ ANS របស់គណៈប្រមុខរតនកោដ្ឋពីនោះនេះហើយដែលខ្ញុំនឹងចងចាំជាងគេគេមរតករបស់សម្ដេចកុមារ
ណាសិនៅពេលដែលដូចថាមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបនៃប្រទេសបានធ្វើមរណកាលឬក៏សគុតយ៉ាងដូចនេះដូចថាមានភ័ស្តុតាងឬក៏ រឿងរ៉ាវជាច្រើនប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបានដូចថាផុតរលត់ទៅតើបងមានការសោកស្ដាយទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទេបង
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយទៅលើក៏ប៉ុន្តែនេះយើងថាសោកស្ដាយគឺវាមិនកើតដែរណាខ្ញុំមិនថានេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថានេះលោកទទួលគេពីប្របីតារបស់លោកនឹងលោកទទួលសុខភាពគេរបស់លោករបស់ប្រកណ្ណាប្របីតាហើយនឹងទទួលនឹងគណៈបកសុខភាពដែលលោកទទួលនឹងលោកទទួលអំណាចបុណ្យស័ក្តិអីទាំងអស់ហើយនឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលចុងក្រោយទៅគណៈបកដែលលោកបានដឹកនាំដែលជាគណៈបកមួយដែលឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ1993ចុងក្រោយទៅជាបកមួយដែលអត់មានអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិហើយនឹងដូចអំណាចអត់មានរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើរាជប្រជារាស្ត្រនៅកម្ពុជានេះហើយដែលជាការសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំចាជាងគេជុំវិញគេមរតករបស់សម្តេចកុម្ពានៅក្រុមរដ្ឋរដ្ឋ
យ៉ាងសេះនៅក្នុងឆ្នាំ1993ព្រះអង្គដូចជាមានការធ្វើសម្បទាននយោបាយខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះដោយសារតែគណៈបកហ៊ុនសែនឈ្នះលើសគេព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដឹកនាំនៅពេលនោះហើយមួយទៀតការដូចថាសម្របសម្រួលនយោបាយមួយទៀតគឺក្រោយការឆ្នាំ1997ដឹងហើយតែមានអំពើរដ្ឋប្រហារហើយក៏មានការសម្របសម្រួលនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ1998មួយលើកទៀតក្រោយពេលដែលមានការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះតើនៅពេលនោះហើយនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងមកបច្ចុប្បន្ននេះតើការដែលសម្របសម្រួលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពខុសគ្នាឬក៏នឹងបន្តទៅយ៉ាងណាទៅក្រាបទូល
បើសិនជាយើងចូលទៅលើប្រវត្តិនៅឆ្នាំ1993ក៏ដូចឆ្នាំ1997-98ហ្នឹងយើងឃើញហើយថាពេលមាននានាមានទំនាស់នយោបាយហើយមានការរៀងស្ទះនយោបាយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមានការសម្របសម្រួលហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលណាទាំងឆ្នាំ1993ក្តីឆ្នាំ1997-98ក្តីគឺការផ្សះផ្សាការបង្រួមបង្រួមហ្នឹងគឺក្រមប្រតិភិភាពរបស់គណៈព្រះបរមរតនកោដល់ទីនោះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសដែរហើយបច្ចុប្បន្នយើងឃើញដែរយើងឃើញថាមានការរៀងស្ទះនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងដំណោះស្រាយមានតែមួយទេមានតែការបង្រួមបង្រួមមានតែការសម្បទានទាំងសងខាងទៅមកដូចជាបកកណ្ដាលអំណាចទាំងនៅអ្នកប្រឆាំងណាពីខ្ញុំមិនអាយនឹងនិយាយបកប្រឆាំងទេពីព្រោះវាអស់បកប្រឆាំងទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងដែលរីងត្រប់នៅមានគណៈបកមួយធំដែលរីងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាមរិះតកណ្ដាលប្រទេសគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអស់មានសម្លេងអស់មានលទ្ធភាពចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើជាតិតទៅមុខទៀតដូច្នេះដំណោះស្រាយយើងត្រូវតែរីងកលែកមើលទៅក្រោយទៅវិញឆ្នាំ93យ៉ាងម៉េច98យ៉ាងម៉េចណាមានតែការបង្រួមការផ្សះផ្សាទេដែលអាចនឹងរីងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមស្របទៅតាមរីងតម្រូវការចំពោះទីកម្ពុជាយើង
ណាសេះតោះនៅក្នុងរដ្ឋសភាវិញតើមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណានៅពេលនោះដែលប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមដែលមានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រជាគណៈបកដ៏ខ្លាំងក្រោយមកដោយថាពីឈ្នះមកហើយពីនេះមកតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបងអាចរំលឹកបន្តិចបាទនេះតាំងពី
ខ្ញុំសូមរំលឹកថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកើតមកនឹងឆ្នាំ1993គឺយើងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភា2ភាគ3បានន័យថាម៉េចបានន័យថាដើម្បីអនុម័តច្បាប់នីមួយៗដើម្បីនឹងដើរទៅមុខគឺត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋសភាជាតិយ៉ាងអន់ណាក៏2ភាគ3ដែរនេះគឺអ្នកដែលសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញ អ្នកដែលស្ថាបនិករដ្ឋមនុញ្ញព្រមទាំងបរទេសដែលបានជួយដែលយើងរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយជាតិការបង្រៀនជាតិហ្នឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ក្នុងការបង្រួមបង្រួមជាតិបើន័យថាម៉េចបើន័យថាបើសិនជាយើងបើសិនជាមានគណៈបកមួយនៃគណៈបកជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ2013បើសិនជាយើងនៅមានច្បាប់ពីភាគ3ទៅឡើយគឺយើងត្រូវតែចែកអំណាចហើយយើងត្រូវតែអរិយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះមានលទ្ធភាពចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើជាតិបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនឯងនិងជំរុញនយោបាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិហើយនឹងដល់ពេលយើងបាត់បង់ពីភាគ3ហ្នឹងទៅគឺយើងឃើញហើយលទ្ធផលថាមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឈ្មោះទៅរកផ្លូវអំណាចផ្លាច់ការណាមិនមែនតែអំណាចប្រជាធិបតេយ្យដោយរងាប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រទេសជាតិទេណាដែលថារងាគេពិតថារងាគេមានចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភា50 51គេនៅតែរងាប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងនៅកម្ពុជាយើងតាំងពីមានរង50 + 1ហ្នឹងយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេផ្ទុយទៅវិញយើងមានការពង្រឹងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជួយដំណើរឈ្មោះទៅរកលេខាភិបអំណាចផ្ដាច់ការផ្លាយទៅឥឡូវបច្ចុប្បន្នកាលយើងឃើញហើយតាំងពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សំទុះផ្លាយទៅជាអំណាចឯកបកទៅហើយសញ្ញាមនុស្សប្រទេសកុម្មុយនីសដោយកូរ៉េខាងជើងដោយរាជប្រទេសចិនប្រជាមានិតឬមួយដោយប្រទេសវៀតណាមសង្គមសង្គមនិយមចិនដូច្នេះរាជយើងអត់មានដែលទៅមុខទីយើងដើរថយមកក្រោយទៅតិចអានឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាលទ្ធផលផលវិបត្តិដែលរាជយើងទទួលគេមកពីការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីភាគ3មកដល់51
ណាសេះអញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្វេងយល់យ៉ាងម៉េចអំពីអនាគតរាជវង្សឬក៏រាជានិយមនៅពេលនេះដោយថាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រមួយឬក៏គណៈបករាជានិយមមួយដែលឈររឹងមាំតាំងពីដើមមកបានហាក់ដូចជាថាមិនទាន់ផុតទេគេអាចនៅបន្តគេដំណើរតទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រធានបកមួយបានសោយជីវគុណយ៉ាងដូចនេះទៅហើយតើអនាគតអាចនឹងមានការរើបមកវិញទេហើយរាជវង្សនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅបង
ខ្ញុំចង់រញ៉េលើកឡើងថាយើងមានទម្លាប់អាក្រក់ហើយនៅទម្លាប់អាក្រក់នឹងចេញមកពីគណៈបកហ្វូស៊ីពេជ្រថារញ៉េមាននៅមានចលនារាជានិយមមាននៅគណៈបករាជានិយមយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសរាជានិយមណាជាប្រជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយតែប្រទេសដូចអង់គ្លេសដូចប្រទេសដេនម៉ាកស្វីដិនលក្ខណៈណាគេមានស្ដេចសតិរាជទៅប្រទេសបើសិនជាយើងតែប្រទេសទាំងអស់នោះអត់មានបកណាមួយដែលមុតខ្លួនថាខ្លួនឯងជាដូចគណៈបករាជានិយមណាដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿថាប្រទេសខ្មែរនៅជាប្រទេសរាជានិយមនៅឡើយទោះជាអរិយអត់មានគណៈបកណាមួយដែលតាំងខ្លួនជាគណៈបករាជានិយមហើយតែយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតែយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងឋិតទៅក្រមបរិជ្ជនាជាតិជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រដល់ពេលហ្នឹងយើងអាចនឹងតាំងខ្លួនជាអ្នករាជានិយមហើយដូច្នេះកុំយករាជានិយមយកទៅប្រឆាំងជាមួយចលនាផ្សេងដោយចលនាប្រជាធិបតេយ្យដោយចលនាកុម្មុយនីដូចឯងហ្នឹងមិនមែនទេគឺរាជសកលខ្មែរយើងជាប្រទេសរាជានិយមទោះជាមានគណៈបកដែលតាំងខ្លួនជាគណៈបករាជានិយមឬអត
់ណាសិបងជាលើកចុងក្រោយតើនឹងគួរមានពិធីបុណ្យយ៉ាងណាទៅនៅពេលសម្តេចកុម្ពះលោកបានសោយទីមង្គតយ៉ាងដូចនេះ
តាមការស្មានរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់មានតំណែងអីច្បាស់លាស់ទេតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំគឺខាងព្រះបរមរាជវាំងនឹងរៀបចំបុណ្យជាតិទៅថ្វាយសម្តេចកុម្ពះនាមលោកជារាជស្ដេចដែលមានឋានានុក្រមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងជួររាជវង្សបន្ទាប់ពីប្រកាសព្រះមហាក្សត្រគឺសម្តេចកុម្ពះនឹងហើយដូច្នេះការបុណ្យសពជុំវិញរាជសពរាជ តែកុំព្រះរមរិទ្ធនឹងគឺជឿជឿថាព្រះបរមរាជវាំងនឹងរៀបចំនឹងរៀបចំនឹងគ្រប់គ្រប់ក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងលញ្ញាឋានៈសម្តេចកុមភៈជាអតីតនាយកមន្ត្រីនិងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាជាតិក៏មានការចូលរួមចំណែកពីស្ថាប័នជាតិផ្សេងដែរដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដោយរដ្ឋសភាជាតិជាដើមដូច្នេះគឺលញ្ញាខ្ញុំជឿថានឹងមានបុណ្យមួយធំក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
គណៈសិស្សបងជួយនិយាយពីសុខភាពសម្តេចកុមភៈចុងក្រោយតើលោកប្រឈួនទៅលើអ្វីខ្លះដែរបងអាចបញ្ជាក់បានឲ្យលោកសោយទីមង្គុតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
លោកសោយទីមង្គុតនឹងដោយសារតែនឹងជាផលវិបត្តិដែលនឹងលោកទទួលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីឆ្នាំ2019នៅនៅទីកំពង់សោមណានៅកំពង់សោមហើយនៅតាំងពីពេលនោះមកលោកសោយឡើងសោយឡើងហើយនឹងក៏មានលោកតែមានការឆ្លងកាត់តាមការវះកាត់ការអីច្រើនតែប៉ះពាល់ទៅលើរាងសុខភាពរបស់លោកដូច្នេះរាងគឺលោកសោយជាបង្គុតនឹងគឺមុនអាយុលោកនឹងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកំពង់សោមឆ្នាំ2018 2019
ពីជាពីណាសបងនៅក្នុងនីតិចុងក្រោយតើបងមានសារអ្វីជាផ្ទាល់ខ្លួនក្រាបទូល
ខ្ញុំមានសារមួយទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាសម្តេចកុមភៈលោកបានដឹកនាំជាតិណាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋសភានិងក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយធំអ្នកណាក៏ដោយក្នុងការដឹកនាំក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងសកម្មភាពតែងតែមានកំហុសក៏ប៉ុន្តែរញ៉េបច្ចុប្បន្នកាលយើងគួរបំភ្លេចយើងទុកកំហុសរបស់លោកម្ល៉េះទៅអ្នកព្រោះរឿងទាំងនោះវាចូលទៅក្នុងប្រវត្តិហើយវាចូលក្នុងប្រវត្តិចាប់តាំងពីពេលដែលលោកសោយជាអង្គុតដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមានវត្តមានដែលមានការវិភាគនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងប្រមាណហ្នឹងសូមគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកទោះជាលោកបានធ្វើអីខុសក៏ដោយសូមកុំឲ្យមានការប្រមាថកុំឲ្យមានការជេរប៉ះពាល់ទៅលើរឿងរូបរបស់លោកណាយើងក៏នឹងយើងត្រូវតែទុកឲ្យប្រវត្តិចាទុកហើយនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងអ្វីដែលលោកបានធ្វើប៉ុន្តែយើងមានតែនៅរស់យើងមិនគួរណាមានការប្រមាថឬមួយមានការជេរទៅលើរឿងរូបផងលោកទេអានឹងជាសារដែលខ្ញុំសូមទៅកាន់បងប្អូនជំនួយជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម
ណាសិសូមអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់សេសវត្តធម្មកោអតីតទីប្រឹក្សាសម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ទុំគុំសូមថ្លែងគុណលាតែប៉ុណ្ណេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាសូមហើយនឹងសូមអរគុណវិទ្យុ VOA
ព្រៃមិត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសុកកាមេរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់សេសវត្តធម្មកោដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋអំពីគេដំណើរក្រោយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធដែលធ្លាប់ជាមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានសភានិងជាប្រធានគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ីមពេចប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Marie Ressa អ្នកកសែតហ្វីលីពីនដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនរួមមានការផ្ជួសអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាននិងការស៊ើបអង្កេតផ្លូវច្បាប់នានាលោកស្រី Marie Ressa កំពុងស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដើម្បីអាចទៅចូលរួមទទួលពានរង្វាន់នៅប្រទេសណ័រវេសនៅក្នុងខែធ្នូនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅលោកស្រី Marie Ressa អ្នកកាសែតហ្វីលីពីនដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
បានបដិសេធលទ្ធភាពនៃការនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយសារបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលលោកស្រីប្រឈមមុខហើយមេធាវីរបស់លោកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើទេទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីលោកស្រីរេសាដែលជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដំបូងគេដែលមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនបានចែករំលែកពានរង្វាន់សន្តិភាពរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងលោក Dmitry Muratov អ្នកកាសែតបែបស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាការធ្វើបែបនេះមានបំណងបង្ហាញពីការគាំទ្រដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលប្រឈមនឹងការបំពាននៅជុំវិញពិភពលោកគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Rappler របស់លោកស្រីរេសាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលព្យួរអញ្ញាប័ណ្ណហើយលោកស្រីប្រឈមមុខនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែមានហេតុផលជាច្រើនដែលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីនិយាយថាគឺដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីទៅលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងយុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដ៏បង្ហូរឈាមដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកឌុតធេលោកស្រីរេសាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកស្រីថាការរត់ភៀសខ្លួនមិនមែនជាជម្រើសនោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីយល់ឃើញថាបរិយាកាសនៃអំពើហិង្សានិងការភ័យខ្លាចនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឌុតធេមានភាពធូរស្រាលមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022លោកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារលោកស្រីបានប្តឹងតវ៉ានឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំតែត្រូវបានសម្រេចការពីឆ្នាំមុនពីបទបរិហាគេស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកស្រីរេសាកំពុងប្រឈមមុខនឹងបទចោទពីការកិច្ចពន្ធចំនួន5ករណីនឹងរឿងក្តីក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងនាយកតករផងដែរលោកស្រីរេសាបានថ្លែងពីទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកទីកន្លែងដែលលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាធិការថាអ្នកមិនដឹងថាសេរីភាពមាននៅយ៉ាងម៉េចនោះទេទោះតែដល់ពេលដែលអ្នកស្ទើរតែបាត់បង់វាទើបដឹងនៅក្នុងសន្ទូសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2021ប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន2លេខទៅដល់138នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ហើយគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែតបានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ហ្វីលីពីនលេខ7នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទូនីតិធនភាពរបស់ខ្លួនដោយតាមដានករណីការស្លាប់របស់អ្នកកាសែតតែឃាតករនៅមានសេរីភាពរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបដិសេធថាមិនបានធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មាននោះទេនឹងថាបញ្ហាដែលស្ថាប័ននានាប្រឈមមុខគឺជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់មិនមែនជាបញ្ហានយោបាយនោះទេរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាខ្លួនជឿលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅពេលសួរអំពីស្ថានភាពរបស់លោកស្រីរេសារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថ្លែងថាហ្វីលីពីនឲ្យតម្លៃទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមែនណាដូគូវ៉ារ៉ាបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាករណីទាំងអស់ដែលលោកស្រីម៉ារីរេសាកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រទេសយើងបានដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយលោកស្រីរេសាតែងតែត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងបន្តត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមាននៅក្រោមច្បាប់របស់យើងដើម្បីការពារខ្លួនលោកស្រីនិងបង្ហាញពីភាពគ្មានទោសរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសវនាការដែលយុតិធម៌នឹងមិនលំអៀងលោកស្រីអាម៉ាឃ្លូនីមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សតំណាងឲ្យលោកស្រីរេសាបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រេចថាតើបន្តការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកាសែតមួយនេះឬបង្ហាញថាខ្លួនមិនខ្លាចការរិះគន់និងជាគំរូសម្រាប់សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកម្ដងទៀតឬយ៉ាងណាលោកស្រីរេសាបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសណ័រវេសដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភនឹងព័ត៌មាននៃការលេចចេញនៃមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Omicron ដែលទើបតែរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសនេះនាពេលថ្មីៗនេះបំរាមការធ្វើដំណើរត្រូវបានដាក់ចេញជាហូហែហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីការបិទគប់ផ្សារជាថ្មីអ្នកនាង Linda Gilvesta រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្លេងជួបជុំគ្នាលាន់រំពងក្នុងរង្គសាលពេញនិយមមួយឈ្មោះ Altaba ក្នុងទីក្រុង Johannesburg កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប បើទោះបីជាមានភ្ញៀវជាច្រើននៅបន្តទៅបរិភោគអាហារពេលប្រកបដោយក៏បុគ្គលិកនៅរារែកនឹងទទួលដែរការរកឃើញវារូបបំផ្លាញថ្មីឈ្មោះអូមីក្រុងបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថានឹងមានការបិទគប់សារជាថ្មីអ្នកគ្រប់គ្រងរាងកសាលឈ្មោះ Josh Young និយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតអាជីវកម្មពីព្រោះថាអ្វីៗទើបតែចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោក Josh Young បាននិយាយថា
I have warned my staff members that there could be a lockdown coming in
ខ្ញុំទៅប្រាប់បុគ្គលិកថាអាចនឹងមានការបិទគប់ម្ដងទៀតហើយតើយើងត្រូវទប់ទល់យ៉ាងម៉េចនឹងត្រូវដំណើរការអាជីវកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីពេលនោះវាគួរឲ្យបារម្ភណាស់ដោយសារតែអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវពឹងលើការចំណាយរបស់អតិថិជនហើយនេះគឺជាការងាររបស់យើងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្វាស្វែងសិក្សាថាតើហានិភ័យនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនេះអាចមានដល់កម្រិតណាលោកស្រីវិចិត្របណ្ឌិត Michelle Gromie នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ជំងឺឆ្លងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែជារឿងសំខាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬការស្លាប់លោកស្រីបានបន្តថាការបន្តនៅប្រុងប្រយ័ត្នមានដូចជាការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតនិងការកំណត់ចំនួនមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់បិទជិតក៏អាចនឹងជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលវីរុសនេះផងដែរលោកស្រីវិចិត្របណ្ឌិត Gromie បានថ្លែងបន្ថែមថាប្រសិនបើមន្ត្រីពេទ្យទាំងអស់មិនអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះបានទេនោះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងពិចារណាដាក់រដ្ឋការបន្តឹងបន្ថែមទៀតលោកស្រី Gromie បានថ្លែងដូចនេះថា
I know no one is in favor of the alcohol bans but I think it really has shown to decrease
ខ្ញុំនឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់ពេញចិត្តបំរាមមិនអោយលក់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាពិតជាបានជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជំងឺប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយប្រសិនបើយើងត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពតែត្រូវការកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះគឺជាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណា
ព័ត៌មានអំពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានរង្កសាលនិងហាងលក់ទំនិញនានាដែលនៅកំពុងប្រងើបចេញពីស្ថានភាពបិទគប់កាលពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Michael Siervos គឺជាម្ចាស់ហ៊ុនម្នាក់នៃហាងស្រាមួយក្នុងទីក្រុង Johannesburg បាននិយាយថា
I'm panicking a bit. Turnover is down quite a bit. And it's only slight improvement over this
long. ខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចដែរប្រាក់ចំណូលមានការធ្លាក់ខ្លាំងដែរហើយទើបតែក្រាន់បើបន្តិចក្នុងរយៈពេលដែលយើងអាចប្រកបរបរជាធម្មតាបានមួយខែកន្លងមកនេះពេលនេះយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រដាប់ត្រដួសនៅឡើយទេ
ស្ថានភាពនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងដែរបរិវ័យ71ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាលោកបានជួបមកកូនស្រីរបស់លោកដែលកំពុងរស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានផ្អាកការហោះហើរចេញចូលពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានរកឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្អាកការហោះហើរដូចគ្នាដែរលោកខតស៊ីវ៉ូសបាននិយាយថាគម្រោងជួបជុំជាមួយកូនស្រីលោកនៅអំឡុងពេលស្ម័គ្រការខាងមុខនេះប្រហែលជាមិនអាចកើតឡើងនោះទេលោកខតស៊ីវ៉ូសបានថ្លែងដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថានាងប្រហែលជានឹងមិនមកលេងខ្ញុំទេនាងគង់មកលេងខ្ញុំពួកគេបានកក់សម្បត្តិយន្តហោះនិងអ្វីៗរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានាងនឹងស្វាមីនឹងមិនមកទេ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាការដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរនេះគឺជាទណ្ឌកម្មដ៏អយុត្តិធម៌ចំពោះប្រទេសដែលត្រូវបានរកឃើញមានវីរុសបំផ្លាញថ្មីរដ្ឋាភិបាលបានបន្តថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះក៏រកឃើញមាននៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមិនបានទទួលទណ្ឌកម្មបំរាមធ្វើដំណើរដោយប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងទេក្រសួងការបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួនកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសដែលបានចេញបំរាមធ្វើដំណើរនេះឲ្យបើកជើងហោះហើរជាធម្មតាឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.